Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bəzi məlumatları böhtan adlandırdı. Amerikanın Azərbaycana nə vaxt yeni səfir təyin edəcəyi bilinmir. Və Britaniyalı şair futbol ulduzu Beckhamın zədələnməsi ilə bağlı kədərini şeirlə ifadə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov jurnalist Elmar Hüseynovun qətli barədə danışıb, nazir son günlər kütləvi informasiya vasitələrində yazılan məlumatların böhtan olduğunu deyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bəzi mətbuat orqanlarında gedən açıqlamaları böhtan adlandırıb. Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində nazir deyib ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın başa çatdırılması prinsipial məsələdir. Nazir cinayətin əsas iştirakçılarının məlum olduğunu və onların gec-tez tutulub istintaqa təhvil veriləcəyini deyib. Nazirin sözlərinə görə qətlin törədilməsində Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Temuraz Əliyevin iştirakçılığı sübuta yetirilib. 2005-ci ilin mayından isə barələrində Interpol xətti ilə axtarış elan edilib. Eldar Mahmudov həmin şəxslərin tutulub Azərbaycana verilməsi ilə bağlı Gürcüstan Baş Prokurorluğuna 6 vəsadət göndərildiyini və qətillə bağlı indiyə qədər 600-dən çox şahidin dindirildiyini deyib. Bu günlərdə həbsdə olan Realın Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktor Enula Fətullayev məhbəsdən göndərdiyi məktubda iddia edib ki, Elmar Hüseynovun qətlində MTN zabitinin əl olub. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Enula Fətullayevin açıqlamalarını yaydığına görə bir neçə jurnalist nazirliyə çağırılıb. Jurnalistlər Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şahid qismində dindirilib və onlara istintaq sirrinin yayılmaması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 5 il əvvəl yaşadığı mənzilin blokunda qətli yetirilib. Novruz şənlikləri ilə bağlı bu gecədən Bakının bəzi küçə və yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti dayandırılacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatından görə gecə saat 12-dən səhər saat 4-əcən paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərdən saat 16-ya qədər öz rahatlıqlarını təmin eləmək məqsədi ilə qadağan olunan yerlərdə nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməmələrini, bu müddətdə nəqliyyat vasitələrindən mümkün qədər az istifadə olunmasını xahiş edir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə martın 20-24 arası rəsmi olaraq Azərbaycanda bayram günü kimi elan edilib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana hələ də səfir göndərməməsinə münasibətini açıqlayıb.
Bilirsiniz, bu Amerika administrasiyasının daxili işidir. Kimi və haçan və hara səfiri təsdiq edirlər və təqdim edirlər Konqresə ki, o Konqres təsdiq edilsin. Onu da deyə bilərəm ki, məsələn, acıq Azərbaycanla bağlı yox, o cür məcur obri ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda da Amerikan səfirliyi və səfirləri hələ təyin olunmayıb. Məsələn, ATƏT-də indiyəcən Amerika səfiri təyin olunmayıb. Biz istəyərdik, əlbəttə ki, Amerikan səfiri tezlikli gəlsin və Azərbaycanda öz işini başlasın, fəaliyyətini başlasın.
Elmar Məmmədyarov. Amerikanın Azərbaycandakı sonuncu səfiri Endurs 9 ay əvvəl Bakını tərk edib və hələ də yeni səfir təyin edilməyib. İran müxalifətinin lideri Mürseyn Musəvi öz tərəfdarlarını Novruzdan sonra yeni etiraz aksiyalarına çağırıb. O, öz internet saytına yerləşdirdiyi müraciətdə qeyd edir ki, Novruzla başlanan yeni il dözümlülük və müqavimət ilə olacaq. İran müxalifəti hökuməti keçən ilki prezident seçkilərini saxtalaşdırmaqda ittiham eləyir. Və sonuncu xəbərimiz, İngiliz futbol ulduzu David Beckhamın zədələnməsi Britaniyanın tanınmış şairlərindən olan Kirill Anne Duffy ilə təsir eləyib ki, öz kədərini son şeirində ifadə eləyib. İngiltərə yığmasının keçmiş kapitanı ötən bazar günü keçirilən oyunda öz Achilles vətərini zədələyib. Duffy öz şeirində Beckhamı antik Yunan qəhrəmanı Achilleslə müqayisə eləyir. Rəvayətə görə Achilles demək olar ki, məğlub edilməz idi, onu yalnız dabanından vurmaq mümkün idi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STB-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dil danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Beləliklə bugün verilişimizdə Anti-Amerika ritorikasının arxasında nə dayanır? Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyindən Amerikanın ünvanına gələn sərt tənqidlərin, Azərbaycana səfir təyin olunmamasının, Washington Post qəzetinin Azərbaycan gündəmində belə tez-tez yada salınmasının arxasında nə dayanır? Bu barədə biz qonaqlarımız, siyasi təhlilçilər Rəşad Şirin və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ilə söhbət edəcəyik. Növbəti mövzumuz belə adlanır, mülkiyyət müqəddəsdirmi? Tacirlər Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanovla və İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin direktoru Aytəkin İmranova ilə ölkədə son zamanlar mülkiyyət hüquq ilə bağlı yaranmış problemləri müzakirə edəcək və növbəti saatda, əziz dinləyicilər, saat 18.05-dən sonra Ziyalı Mövqeyi rubrikasında qonağımız Mehriban Ələkbərzadə olacaq. Tanınmış telejurnalist Mehriban Ələkbərzadə. Siz isə bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Hər həftənin öz panoramı.
Bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
panorama verilişi sabah şənbə günü saat 8-də, axşam saat 8-də efirdə olacaq. İndi isə işdən sonra proqramıdır. Siz də əziz dinləyicilər işdən sonra proqramına suallarınızı, ismaçlarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Sizin ismaçlarınızı gözləyirik. Söhbətimizə başlayırıq. Elxan bəy, Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Və bir neçə gündür ki, bir-birinin ardınca biz eşidirik həm parlament divarlarının arasında, həm sonra kənardan bu rəyləri eşidirik. Amerikanın ünvanına kəskin tənqidi fikirlər səslənir və bu fikirlərdən bir qismini də ASTV-nin efirində millət vəkili Mübariz Qurbanlı səsləndirib. Mübariz Qurbanlı həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər şəxslərindən biridir. Əvvəl bəlkə onu dinləyək, sonra sizinlə söhbəti davam etdirək.
Türkiyəni də təzyiq altında saxlayıb, Türkiyədən də nəyisə qoparmaq, Türkiyəyə nəyisə sövq etmək istəyirlər. Alınmayanda başlayırlar Türkiyənin siyasi liderləri haqqında, siyasi rəhbərlər haqqında, hətta parlamentdə komitə sədrləri haqqında müxtəlif şayələr yaymağa, yazılar verməyə və elə qəzetlərdə verirlər ki, o qəzetlərin özləri bəzən görürsən ki, korrupsiya içərisində itib atıb. Məsələn, Washington Post qəzetini misal çəkə bilərəm. Washington Post qəzeti güya nüfuzlu bir qəzetdir, özü də Amerika Birləşmiş Ştatlarında əsasən demokratların mövqeyini ifadə edən bir qəzetdir. Həmin qəzet 5 milyard dollar məbləğində korrupsiya və rüşvət qalmaqalı ilə bağlı bugün istintaq altındadır. Belə qəzetlərdə materiallar dərc eləmək məsələsi gündəmdə belə dayanır və kimin pulu var, nə istəsən sifariş verirsən. Pulunu verir və həmin mətbuat orqanlarında istəyərsən deyərsən ki, türlər erməniləri qurub, sabah deyərsən ki, tutaq ki, filan siyasətçi filan hərəkətə yol verib və s. Yəni, belə bir məsəl var da, pulu kim verirsə musiqini də sifariş verir. Bu cür qəzetlərin, bu cür korrupsiyanın əməllərinin nəticəsidir ki, bugün həmin qəzetin özü korrupsiya qalmaqalında iştirak edir. Bu məlumatlar var, internetdə var, orada Kaplan təşkilatından əlaqədar və s. Və onun detallarına varmaq istəmir. Ona görə biz xarici mətbuatın özünə də diqqət yetirəndə, biz orada sağlam düşüncə ilə çirkabı görməyə bacarmalıyıq. Bacarmalıyıq ki, orada nə həqiqət ifadə edir, nə yalan ifadə edir və həmin yazılan yazının arxasında nə dayanır və bu yazını yazanların istəyi nədir?
Bu, Mübariz Qurbanlının Washington Post qəzeti haqqında dedikləri idi. Bundan əlavə, yəni bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetində faşizmin əslində öz tarixini məhz Amerikadan götürdüyü barədə bir məqalə var. Bundan başqa yəni Azadlıq Radiosunun da elə Amerika təşkilatlarının da ünvanına xeyli tənqidi fikirlər səslənir. Dünən Lider telekanalında bir müzakirə zamanı USAID-nin İspaniyada deməli casus təşkilat olduğu İspaniya qəzetlərinin birində USAID-nin casus təşkilat olduğu barədə məqalədən əsas götürərək Azərbaycana Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID lazımdırmı deyə sual ətrafında müzakirə gedirdi. Və yəni bu son zamanlar çoxlu sayda belə hadisələr. Sizcə bu təsadüfdür mü, yoxsa bu hansısa bir xəttdir, ümumi bir siyasətdir, İlxan bəy?
Mən şübhə etmirdim ki, Washington Post qəzetində məlum məqalə dərc olunandan sonra Azərbaycanda növbəti anti-Amerika kampaniyası başlayacaq.
Məlum məqalə yəni?
Yəni, İlham Əliyevin Dubayda mülkləri barədə 75 milyon dollar dəyəndə, səhv etmirəm ki, bu rəqəm orada yazılmışdı. Artıq onda biz ehtimal edə bilərdik ki, Azərbaycanda Amerika əleyhinə növbəti deməli, kampaniya başlaya bilər və sizin də bu şərhlərinizdən və səsini dinlədiyimiz millət vəkilinin sözlərindən də belə aydın olur ki, artıq bu kampaniya start verib, fikir versə görərik ki, Mübariz Qurbanı Washington Post haqqında xeylaq məlumat toplayıb, kimə məxsus olmasa haqqında, hansı qalmaqalla üzləşdiyi haqqında. Demək ki, müəyyən kampaniyanın biz elementləri ilə artıq üz-üzəyik. Amerikanı biz də tənqid edirik, yəni biz yazarlar da siyasətini tənqid edirik. Ta ki, Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul olunan bu sözdə erməni soyqırımı ilə bağlı qətnaməyə görə, Amerikanın Cənubi Qafqazda passiv mövqe nümayiş etdirdiyinə görə və bu bölgəni faktiki Rusiyaya təhvil verdiyinə görə, yəni bu siyasətinə görə biz yazarlar da Amerikanı tənqid edir. Amma elə məsələlər var ki, orada məsəl üçün Amerikanın tutaq baxışlarını biz tənqid etmirik, əksinə oradakı elementləri görürük və deyirik ki, burdan biz nəticə çıxarmalıyıq və bunlardan biri də tutaq Dövlət Departamentinin yayınladığı hesabatdır. Orada konkret Azərbaycanda insan haqları vəziyyətində deməli müddəalar yer alıb ki, bunu biz həqiqət olduğunu biz burada yaşayaraq bilirik. Yəni bu mənada bu iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Ona görə düşünürəm ki, hələ bu kampaniya bir müddət davam edəcək.
Rəşad bəy, siz yəni təəssüratınız nədir bu son günlərdə olan? Siz bunu qanuna uyğunluq mu hesab edirsiniz, yoxsa bu cür reaksiyaların nədən qaynaqlandığını düşünürsünüz?
Hər halda, yəni Azərbaycan hökumətindən buna cavab gəlmədiyi üçün parlament daha çox mən bildiyimə görə ilkin olaraq seçilmişdi bu bəyanatlar üçün. Qüdrət Həsənquliyev mənim bildiyim qədər ilə ilk reaksiyalardan birini vermişdir bu məsələ ilə bağlı. Təbii ki, buradan məsələyə iki tərəfli baxmaq lazımdır. Amerikanı tənqid edən çoxdur. Amerika bir şəkildə bir dövlət olaraq artıq tənqidə alışmış bir dövlət olduğu üçün, məsəl üçün siz çox vaxt bu cür tənqidlərə Amerika tərəfindən cavab eşitməyə bilərsiniz. Yəni və Mübariz bəyin qaldırdığı skandallarla bağlı, məsəl üçün Washington Post-un korrupsiya skandallarına girişmə, bulaşması və s. Mən bu haqda məlumatım yoxdur, amma olsa belə
yəni bu, əslində yəni həmin o qalmaqal dedikləri bir şey Amerikada çox məhdud sayda çıxan və konkret bir siyasi zümrənin təsiri altında olan həftəlik bir qəzetdən götürülmüş məqalədir və o da məqalədə araşdırma şəklində deyil, yəni opinion şəklində çıxıb, mövqə məqaləsi şəklində çıxıb, amma görünür ki məhz bu məqaləni çox həssaslıqla qarşılayıblar Azərbaycan siyasətçiləri və ona tez-tez istinad edirlər son günlərdə.
Təbii ki, amma yəni olsa belə, olmasa belə, mənim demək istədiyim biraz başqa idi. Amerikada bu məsələlər çox açıq tartışılır, çox açıq mübahisə olunur. Hətta məsəl üçün, ola bilər ki, əgər belə bir skandal baş versə, Washington Post-un öz çıxıb bəlkə bu ilə bağlı bir üzr də istəyə bilərlər, bir istefaya gedən də ola bilər, bir, yəni bunu belə dramatik qarşılamaq şeyləri tendensiyalar o qədər deyil. Yəni Azərbaycan hökumətinin daha çox Milli Məclisin və YAP partiyasının verdiyi radikal, mən deyərdim ki, açıqlamalar şəklində olmazdı yəqin ki, Amerikada.
Yəni çox maraqlıdır burada. Tutaq ki, Mübariz Qurbanlı Washington Post qəzetində hansısa bir mənfi element tapıb, xüsusiyyət tapıb ki, onlar düz o 5 milyard səhifələmizə 5 milyard rəqəmi adını çəkdim. Amma o qədər də inancıdır. Yəqin orada nəsə problemi. Yaxşı tutaq ki, həmin məqalə, yəni İlham Əliyev haqqında yazılan həmin məqalə Washington Post deyil, tutaq ki, New York Times-da dərc olunadı. Onda hakimiyyət nümayəndələrinin reaksiyası necə ola bilərdi? Və bu da çox maraqlıdır. Və digər tərəfdən, yəni burada yenə də aydın olan nədir ki, əsas o məqaləyə görədir bu tənqid. Yəni fikir versəniz görərik ki, bu Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatı insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyətinə görə Azərbaycanın tənqid olunması hər il olur. Amma məhz o məqaləyə görə anti-Amerika təbliğatı hakimiyyət nümayəndələri arasında güclənib. Çünki hədəf Azərbaycan prezidenti götürülüb Azərbaycan deputatlarının nəzərində və ona görə də həmin o qəzeti tənqid etmək lazımdır, qəzetin dərc olunduğu dövləti hədəf götürmək lazımdır. Yəni, burada başqa bir istiqamət görmək də mənim üçün çətindir, çünki həqiqətən də bizim bəzi məmurlar və deputatlar da bəzən belə bir təəssürat yatmağa çalışırlar ki, heç o məqalə də heç həmin o müxbirin məhsulu deyil, o hardansa Amerika dövlətinin bilərəkdən həmin qəzetiyə ötürdüyü məlumatdır ki, da ki, indiki Vaşington administrasiyasının Azərbaycanla münasib, Azərbaycan hakimiyyəti ilə münasibətləri normal olmadığına görə bu şəkillərlə, bu formada Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq edirlər. Yəni, bizim yerli tutaq ki, hakimiyyətə bağlı deputatların düşüncəsi əslində bundan ibarətdir.
Və bugün, yəni əslində Amerika-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik son bir ayın və yaxud Washington Post-dakı məqalədən sonra yaşanan gərginlik deyil. Yəni, söhbət gərginlikdən bilmirəm, gedə bilər ya yox, amma hər halda qeyri-müəyyənlik var bəlkə də, çünki ən azı səfirin təyin olunmaması,
doğru ifadədir,
səfirin təyin olunmaması bir məsələsi var və bu da bu münasibətlərdəki qeyri-müəyyənlik təsiri bəlkə bağışlaya bilər bir sıra insanlarda. Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu mövzuda danışıb, onu da dinləyək.
Bilirsiniz, bu Amerika administrasiyasının daxili işidir. Kimi və haçan və hara səfiri təsdiq edirlər və təqdim edirlər Konqresə ki, o Konqres təsdiq edəsin. Onu da deyə bilərəm ki, məsələn, acıq Azərbaycanla bağlı yox, cürbəcür o biri ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda da Amerika səfirliyi və səfirləri hələ təyin olunmayıb. Məsələn, ATƏT-də indiyəcən Amerika səfiri təyin olunmayıb. Biz istəyərdik, əlbəttə ki, Amerikan səfiri tezliklə gəlsin və Azərbaycanda öz işini başa salsın, fəaliyyətini başa salsın. Ümumiyyətlə bilirsiniz, Azərbaycanla Amerika arasında əlaqələr çox genişdir. Hər baxımdan. Əlbəttə ki, ABŞ böyük ölkədir, böyük məmləkətdir və Azərbaycanla Amerika arasında görülən işlər axırıncı 20 il ərzində Amerikanın dəstəyi, məsələn, Bakı-Tbilisi Ceyhana, boru kəmərinə bu çox böyük qiymət verirlər Azərbaycanda. Və bilirsiniz, o bir istiqamətlərində də Azərbaycanla ABŞ arasında geniş əlaqələrimiz var. Ona görə mən belə qiymətləndirirəm ki, bizlə Azərbaycanla Amerikanın arasında əlaqələr normal şəkildə.
Bu, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov idi və əslində sual elə ortada qalır, nə baş verir? Yəni, kimin kimə münasibəti necədir? Gərginlikdirmi, qeyri-müəyyənlikdirmi? Və bu qeyri-müəyyənliyi, vəziyyəti belə asılı, durumu belə asılı saxlayan nədir? Yəni, və nədir, şərtləndirən nədir?
Yəni, siz doğru ifadə etdiniz. Əslində münasibətlərdə gərginlik yox, qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Elmar Məmmədyarov, səhv etmirəmsə, Azərbaycan-Amerika səfirində uzun müddət çalışıb və Amerika siyasətini yəqin ki, dərindən bilir və onun Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda səfir təyin etməməsinin texniki xarakter daşıması fikri əslində Amerikalı rəsmilərin dediklərlə üst-üstə düşür. Onlar da hər zaman söylürlər ki, nəinki Azərbaycan, hələ başqa dövlətlərdə də səfir təyin etməyiblər. Ancaq mənə elə gəlir ki, burada səbəb fərqlidir. Yəni indiki Ağ Ev administrasiyasının Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətindən müəyyən etirazları var və bu siyasətin düzəltməsini istəyir Azərbaycan hakimiyyəti. Konkret sizin radio ilə bağlı bir fakt ki, Amerikalı rəsmilərdən biri təxminən bir il öncə Bakıya səfər edəndə o söylə açıq mesaj Azərbaycan hakimiyyəti açıq mesaj yolladı ki, əgər Obama administrasiyasıyla çox yaxşı münasibətlər qurmaq sizə ilk addım olaraq elə Azadlıq Radiosunu efirə buraxın. Yəni, bu sizin ilk müsbət addımınız olar, müsbət siqnal olar, hətta belə demişdi. Amma biz görürük ki, hələ də Azadlıq Radiosu efirə çıxmayıb. Yəni, bu kimi digər misallarda çəkmək olar. Yəni, Azərbaycan tərəfinə həqiqətən müsbət siqnallar göndərilmədiyinə görə Ağ Ev administrasiyasına, bu insan haqları da ola bilər, demokratiya sahəsində, seçkilər məsələsində, ona görə Obama administrasiyası Azərbaycanla münasibətlərdə bir qədər məsafə saxlayır və hətta bu günlərdə Vaşinqtonda bir tədbir olmalıdır, dövlət başçıları dəvət olunur, hətta Ermənistan da dövlət başçısını dəvət edilir, amma Azərbaycana belə dəvətin olub-olmaması haqqında məndə məlumat yoxdur.
Amma Elbar Məmmədyarov deyib ki, heç Azərbaycana lazım da deyil ora getmək, çünki Azərbaycan nüvə ölkəsi deyil.
Məncə bu ondan xəbər verir ki, heç Azərbaycan prezidentinə belə dəvət gəlmir. Əgər belə bir dəvət gəlsədi, bu həm çap olunardı, həm də bizim xəbərimiz bundan olardı. Demək, belə bir dəvət yoxdur ki, Elmar Məmmədyarov belə bir tədbirdə iştirakın vacib olmamasını dilə gətirir.
Rəşad bəy, biz yəni siz necə düşünürsünüz? Arxasında duran səbəblər nədir bu vəziyyətin və münasibətləri bu vəziyyətdə saxlayan şərtlər nədir və hansı şərtlər daxilində onlar dəyişə bilər müsbətə doğru, əgər istək varsa əlbəttə.
Amerikanın qlobal gücü təsirini şərtləndirən əsas alətlərdən biri, instrumentlərdən biri Amerikanın istifadə elədiyi yumşaq güc konseptidir. Yəni, Amerika bir çox başqa dövlətlərlə, dövlətlərdən fərqli olaraq qlobal bir genişlənmə strategiyası izləyir hər zaman. Yəni, Amerika ancaq Azərbaycanla məşğul deyil, Azərbaycanla birgə bir 100 ölkə ilə də məşğuldur eyni zamanda. Və onların da problemləri, onlarla münasibətlər, inkişaf məsələləri, insan haqları məsələləri, demokratikləşmə məsələləri bəziləri ilə budur Amerikan gündəliyi. Niyə Amerika yumşaq güc? Yəni, yumşaq güc nədir birincisi? Yumşaq güc hərbi yolla deyil və ya deyək ki, ağır güclə, sərt güclə deyil, başqa daha daha yumşaq belə deyirlər də, üsullarla hakimiyyətlər, müxtəlif hakimiyyətlər üzərində təsirini möhkəmləndirməkdir. Bu yumşaq üsullar nədir? Bunlar iqtisadi ola bilər, bunlar mədəni ola bilər, dil, mədəniyyət və s. Bunlar insan haqları məsələləri ola bilər, bu demokratikləşmə ritorikasıdır və s. Yəni, uzun sözün qısası, hal-hazırda Amerika Azərbaycan hakimiyyəti üzərindəki gücünü itirməkdədir, təsirini itirməkdədir. Çünki demokratikləşmə, insan haqları, o bunları yumşaq məsələlər adlandırırlar. O gündəlik Azərbaycan üçün artıq fiyaskoya uğramış hesab olunur. Yəni, dolayısıyla, məsəl üçün, əvvəl Bənənyar kimi bir hadisə baş versəydi, Amerika buna sərt reaksiya verib Azərbaycan hökumətini bu məsələni deyək ki, zamanında tez bir vaxtda həll edilməsi və ya cinayətkarların aşkar olunması və s. Deyək ki, təsir edə bilərdi. Bugün hal-hazırda Amerikanın o mexanizmi itibdir.
Niyə?
Bu ona görə itib ki, Azərbaycan artıq o mərhələni keçmişdir. Yəni, Amerika, Azərbaycan elə bir mərhələyə keçmişdir ki, burada avtoritar tendensiyalar daha güclüdür, cəmiyyət daha qapalıdır, ölkə istədiyi xarici siyasəti, yəni az və ya çox, kifayət qədər yürüdə bilir, maliyyə resursları özünə yetir və s. Yəni, bir şəkildə və təbii ki, Rusiya faktoru da burada çox önəmlidir ki, Rusiya Azərbaycan hökumətinin istədiyi şeyi verir ona və ya Azərbaycan hökumətinin verə bilmədiyi şeyi ondan tələb etmir. Necə ki, Amerikanlar istəyirdilər. Yəni, bu məsələlərə baxdıqda biz görürük ki, o aradakı o bağlantı qopubdur hal-hazırda. Yəni, əvvəllər Dövlət Departamentinin və ya Amerika səfirinin Bakıdakı, indi səfir də yoxdur, bir bəyanatı hər hansısa bir məsələ ilə bağlı çox böyük rezonans yarada bilirdi. İndi hal-hazırda düzdür, Dövlət Departamenti bəzi hesabatlar açıqlayır, səfirlik ümumiyyətlə bəyanatlar falan vermir. Bunlar ona görə vermir ki, artıq bunlar da bunun effektivliyinə inanmırlar. Və ola da bilər ki, doğrudan da, yəni mən yapın şübhələrini bölüşürəm bu mənada ki, Amerika hökuməti artıq media vasitəsilə təsir etməyə çalışır. Çünki bu birbaşa deyək ki, şey deyil, bu proxy. Yəni, ola bilər, yəni bu ehtimaldır ki, media vasitəsilə təsir etmək istəyir Azərbaycan hökumətində. Washington Post-dakı məqalə və s.
Amma, yəni...
Ola bilər.
Qərb mətbuatı ilə biraz tanış olan adam kimi mənim üçün bu o qədər də mümkün görünmür. Yəni, hətta bizim elan, bizim anonslarda belə-belə bir fikir gedir ki, Obamanın az TV-si yoxdur ki, müəyyən bir fikri təbliğ eləsin. Yəni, əslində yoxdur doğrudan Amerikada mediaya bu qədər təsir etmək, Azərbaycandakı kimi təsir etmək imkanı yoxdur.
Yox, söhbət Rəşad təsirdən demir, yəni informasiyanın ötürülməsindən, yəni maraqlı informasiya kimi, əgər o Azərbaycana müəyyən qədər təsiri varsa, o, niyə də Vaşinqton ondan istifadə etməsin?
Və düşünün ki, məsəl üçün, Azərbaycan Vaşinqtonun gündəliyində o qədər də böyük bir məsələ deyil ki, ona görə mediaya müdaxilə məsələləri ortaya çıxa bilər orada və s. Yəni, elə də bir şey deyil. Yəni Avropa Birliyinə olan münasibətlərlə bağlı deyil mediyaya deyək ki, məlumat
növbə. Ancaq Rəşad, yəni önəmli olmasa da Azərbaycanla münasibət hər halda Azərbaycan sıradan bir dövlət də deyil. Yəni əgər Azərbaycana səfir aylarla təyin edilmirsə və bunu deyirlər ki, başqa ölkələrdə səfir təyin etmirik. Başqa hansısa üçüncü ölkələr, Afrikada hansısa ölkələr ola bilər ki, səfir təyin et. Amma Azərbaycan, yəni həm yerləşdiyi məkan coğrafi baxımından alternativ enerji resursları mənbəyinə məncə Amerika üçün maraqlı olmalıdır. Sadəcə sənin də doğru söylədiyin kimi, yəni Azərbaycan o islahatlar sahəsində lənk tərpəndiyinə görə, müqavimət göstərdiyinə görə bu yolla sanki Azərbaycanı Vaşinqton cəzalandırır.
Və dinləyicilər yazırlar, Milli Cəbhə imzalı bir nəfər yazır. Salam, dünyanın demokratik ölkələrində hökumət başçıları hər il öz mal varlıqlarını açıqlayırlar. Örnək olaraq Ərdoğan bu il öz mal varlığını açıqladı. Nə zaman Azərbaycanda bu olacaq? Deməm, salacaq.
Bu röyə olardı, əgər Azərbaycan məmurları öz kapitallarını, yəni öz mülklərini açıqlasaydılar. Məncə bu yaxın illərdə bu heç perspektivdə görünmür. Çünki əgər indiki hakimiyyət mənsubları həm daxildə, həm xaricdə korrupsiyada, rüşvətdə günahlandırırlarsa, yəni mən inanmıram ki, tutaq ki, hansı bir korrupsiyoner öz əli ilə özünü məhv etməyə hazır olsun. Çünki həmin o siyahların açıqlanması və özünü məhv etmək anlamına gələcək. Çünki biz bilirik, korrupsiya miqyası Azərbaycanda necə böyük, necə sərhədləri aşıb.
Təbii, yəni indiki şəraitdə mümkün deyil, amma o insanlar, o mal və varlıq sahibləri ki, bunu açıqlamalıdırlar, onlar özlərini daha çox güvəndə və daha çox qarantiyada hiss etsələr, bunu edə bilərlər. Və o güvən və qarantiyində hal-hazırda yoxdur.
Çünki insanlar soruşacaqlar, bu pulu sən necə qazanmışsan?
Daha bir sual var, görəsən İlham Əliyev varlıdır, yoxsa Barack Obama?
İnanmıram Barack Obama o qədər də varlı olar. O səhv etmirəmizə vəkil kimi çalışıb. Yəni olsa-olsa onun varidatı məncə milyona yaxınlaşmaz hər halda, amma Dubaydakı mülklərin 75 milyon dollar olmasından söhbət gedir və Azərbaycan hakimiyyət mənsubları bunu inkar etmədilər, təsdiq etdilər.
Və daha bir dinləyici yazır, hakimiyyət Amerikanı ikiyüzlülükdə ittiham edir. Ola bilər ki, Amerika lap 5 üzlüdür. Amerika necə də olsa öz vətəndaşlarının hüququnu bizim analoqı olmayan ölkədən yaxşı qoruyur. Bacarırsa hakimiyyət də 5 üzlü olsun, ancaq öz vətəndaşlarının hüquqları naminə. Yoxsa gedib Dubayda qeyri-qanuni mülk alırlar. Nə yaxşı. Bunlar istəyirlər ki, elə yıxılsınlar ki, heç bir yerləri əzilməsin. Departamentin hesabatını deyirəm. Murad yazır bunu. Belə.
Əslində çox maraqlı bir məqam 5 üzlü olmağını deyir hakimiyyətin. Mən biraz başqa
bir olsunlar amma yəni öz vətəndaşlarının xeyri üçün.
Əslində olmasınlar. Məncə əslində daha səmimi olsun hakimiyyət. Yəni nə mənada? Azərbaycanda mən bunu bir məqaləmdə də yazmışam. Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin fiyaskoya uğradığını və uğursuz olduğunu birinci hakimiyyət qəbul etməlidir özü.
Danışmalıdır bu. Çətin onu nə baxsa da çünki uğurlu siyasətdən danışırlar.
Bu çox çətin bir şeydir. Amma bu nə qədər tez baş versə o qədər yaxşı olar. Yəni hal-hazırda üzdə bir, arxada bir yaşamaq hakimiyyət üçün də çətindir.
Azərbaycana uzağı demirəm, bu il bir şey lazımdır. Ədalətli və azad parlament seçkiləri. Əgər hakimiyyət bunu keçirməyə hazırdırsa, onda deyə bilərik, bəli, hakimiyyət dəyişikliyə hazırdır. Əgər bu olmayacaqsa, oktyabrda keçirilən parlament seçkilərində, demək hakimiyyət ənənəvi şəkildə yenə də düşünür.
Hələ ki hazır deyil.
Və yəqin ki təqribən müzakirənin sonuna yaxınlaşırıq. Yenə də bu anti-amerikan retorikasına qayıtmaq istəyirəm. Yəni əslində kifayət qədər ciddi ittihamlar səsləndirirlər. Kifayət qədər aqressiv bir retorika var ortalıqda və bu bir çox telekanallarda və deyək ki, onların resurslarda və bir-birinin ardınca baş verdiyi üçün bir qədər intensiv olduğu təsiratı da yaradır. Bununla bu retorika nələri körləyə bilər və yaxud nələri əksinə düzəldə bilər? Necə təsir göstərə bilər sizcə?
Məncə Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi bizə onu deməyə imkan verir ki, iki ölkə arasında da həqiqətən münasibətlər səmimi deyil. Yəni bu faktları biz yenə də saldaladıq. Səfirin təyin olunmaması, Vaşıqtonun Cənubi Qafqazda passiv siyasət yürütməsi, yəni bunların dəyişməsi üçün həm Azərbaycan və həm Amerika Birləşmiş Ştatları nə etməlidir? Və məncə, əsas biz özümüzdən başlamalıyıq. Özümüzdən o yöndə başlamalıyıq ki, həqiqədən azad və ədalətli seçkilər keçirməliyik, siyasi və iqtisadi islahatları sürətləndirməliyik. Amma indiki hakimiyyət buna hələ hazır olmadığından bu məsələlərdə biz irəliləyiş əldə etməyəcəyik. İrəliləyiş əldə etməyincə də iki ölkə arasındakı münasibətlər səmimi olmayacaq.
Təşəkkür edirəm. Rəşad bəy, əlavəniz varmı?
Yox, elə bir əlavəm yoxdur.
Və təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün və müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün və bu arada xəbər olsun deyə biz Azadlıq Radiosu .az ünvanında səhifəmizdə də artıq yerləşdirmişik bu xəbəri və videonu. Bugün Bakı Dövlət Universitetində Dubay mülkləri ilə bağlı məlumat vərəqələri atılıb və videoda var. Olunanlar barədə heç bir məlumat yoxdur, həbs olunanlar barədə, amma ki tələbələr görünür belə bir etiraz aksiyası keçirdiblər və vərəqələri paylamayıblar, daha doğrusu pəncərələrdən atıblar, belə görünür videolarda. Web səhifəmizdə görə bilərsiniz bu məlumatı və bu videonu. Biz isə növbəti mövzuya keçid alacaq bir neçə saniyə sonra. Tacirlər Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanovla və İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin direktoru Aytəkin İmranova ilə mülkiyyət müqəddəsdir mi? Sualına cavab axtaracaq.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz. Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışkaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Mülkiyyət müqəddəsdir mi? Bu suala cavab axtarırıq və Tacirlər Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanov, İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin direktoru Aytəkin İmranova qonaqlarımızdır. Siz də qoşula bilərsiniz söhbətə 057441017 SMS xəttimiz, efir @şərəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Bizim də olun. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün Sevgin bəy, Ətəkin xanım və kifayət qədər tez-tez danışılan mövzudur və son zamanlar daha çox adamın yada saldığı mövzudur. Yəni, digər haqlara və azadlıqlara nisbətən daha çox adam məhz mülkiyyət hüququ məsələsini yada salır son zamanlar. Bu nədən irəli gəlir? Yəni, əvvəllər də belə idi mi, yoxsa bu son zamanlar mülkiyyət hüquqları xüsusilə aktuallaşıb bu məsələ? Sevgin bəy, buyurun.
Bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatına keçid dövründən sonra insanların mülkiyyətə olan münasibəti dəyişdi. Mülkiyyətləri çoxaldı. Əvvəl Sovet hökumətində çox hələ mülkiyyət yox idi. Yaşadığın ev də sənin mülkiyyətin deyildi. Bugün o mülkiyyətlər artıb, sayı artıb və bir gün o mülkiyyətin də hansısa qanuni, qeyri-qanuni hər bir insanın əlindən çıxması böyük problemlər yaradır. Ona görə də bu sir deyir, bu günü gündən çoxalmalı idi, bu gözlənilirdi. Amma axırıncı 2 il, 3 ildə belə bir hal alıb ki, nə qədər qeyri-hökumət təşkilatları ayrı-ayrılıqda bunun üzərində işləsəydilər də mümkün deyildi. Və ona görə də belə bir qərara gəldi ki, bu işdən fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, respublikada tanınmış insanlar, nüfuzlu iqtisadçılar, vəkillər, toplaşaq bir yerə bu insanları maarifləndirək, bu işlərini bizdən asılı nə varsa dövlətçiliyimizin naminə, xalqımızın naminə əlimizdən gələn iş görməyə hazırıq biz.
Mən bir əlavə eləmək istəyirəm.
Buyurun, Aytəkin xanım.
Yəni, bir balaca bəlkə nüansda fərqli olacaq. Ona görə ki, mən fikirləşəm ki, indiyə qədər ümumiyyətlə, yəni son 3-4 il, yəni bu kütləvi yeni tikililər, sökülürlər və s. ondan əvvəl müəyyən bir müddətdə bir çox hüquqlar pozulurdu. Amma daha çox mülkiyyətdən, daha çox məsələn siyasi hüquqlar, seçki hüquqları, həbsxanada jurnalistlər informasiya almaq və s. Yəni müxtəlif səkili, hətta məsələn Sovet vaxtının son dönəmi də biz indi orada memorandum adlanır mülkiyyət müqəddəsdir, bəlkə müqəddəsdirdən daha çox yəni toxunulmazdır. Yəni insanların elə bil ki son istinad yeri və əllərində olan bu dövlətdə yeganə bəlkə evləri, mülkləri, məsələn müəyyən bir xırda ticarət sahələri, hətta buna da qarşı başladım çox köbut müdaxilə olmağa. Yəni, həmişə ola bilər olurdu, amma ki, son bir neçə ildə artıq kütləvidir və bir neçə hal olub ki, yəni məhkəməsiz, ödənişsiz, alqı-satqı aparılmadan insanların varidatını əlindən alıblar. Azadlıq radiosu da bir çox işıqlandır bu halları. Və məsələn, biraz köbut olsa, bəlkə dadı damağında qalıb və fikirləşiblər ki, bəzi-bəzi bizim məmurlar ki, belə də olar. Yəni, artıq bir çox hal var ki, olduqca, yəni cinayətkar üsullarla, yəni qanunu tam pozmaqla insanların bütün mülkiyyəti, evi, eşi əlindən alınıb.
Mən burada təkcə hansısa məmurların, hansısa icra hakimiyyəti orqanlarının müdaxilələrini qatmazdım. Həm də insanlarımız da, vətəndaşlarımız da hüquqlarını bilmirlər. Bina tikirlər, torpaq sahəsi alırlar, torpaq sahəsini alarkən kiməsə rüşvət verirlər, sənədləşdirilməmiş ev tikirlər, obyekt tikirlər və sonra da hansısa bir icra orqanı gəlib onun sənədini işləyəndə və yaxud onu qanunlaşdırmaq istəyəndə yenə problemlər qalxır. Ona görə də bu həmi vətəndaşlar burada öz nöqsanları var. Həm də bəzi məmurların öz başqanlığı var.
Ola bilər. Amma ki, mən burada oponent kimi çıxış eləmək istəməzdim, amma bizə şəxsən müraciət edən insanların bütün sənədləri əllərindədir. Yəni, hətta sökülən binaya da sənədləri, mağazaya da sənədləri, hətta bu torpağa da sənədləri, o binakansın üstündə, onların hamısı bütün sənədləri yerindədir.
Və amma nədən baş verir o zaman bu, yəni xüsusilə artmasının səbəbi nədir? Bu artan tikintilərdimi, bu investisiya xərcləri artdıqca büdcədən tikinti də artır və tikinti üçün torpaq sahələri lazım olur? Yoxsa cəzasızlıq mühitidirmi? Yoxsa nədir yəni?
Birinci səbəb deyəndə səbəb çoxdur. Bir səbəbi göstərmək də bitmir. Burada mən yenə sadaladığım səbəb həmi sənədlərin keçid dövründən sonra düzgün aparılmaması, qeydiyyatın düzgün aparılmaması və bazar iqtisadiyyatında başqa bir qanunların, yeni qanunların üzə çıxması, onların insanlar tərəfindən mənimsənilməməsi, bilməməsi gətirib bura çıxardı. Bu bir tərəf. İkinci tərəfdən də bəzi məmurların qanunu bilərəkdən pozmaqla gətirib bu vəziyyətə çıxardı. Üçüncü bir tərəf də var ki, qanunlarımızın özündə də boşluqlar var. Və bu boşluqları aradan qalxızması üçün yenə də əl-ələ verib işləmək lazımdır.
Və siz yəni necə düşünürsünüz? Qanunda deyirsiniz ki, boşluqlar var, onları aradan qaldırmaq lazımdır. Amma bütün bunları etmək üçün həm də iradə lazımdır, siyasi iradə lazımdır. O adamlardan iradə lazımdır ki, əslində həmin adamlar vaxtı ilə mülki məcəlliyə o dəyişiklikləri ediblər və bu, yəni varmı bu iradə əslində?
Ola bilər, mən birinci
buyurun, başlayayım.
Deməli, o, siz qeyd elədiyiniz mülki və mənzil məcələsinə əlavələr keçən ildə oldu və deyim ki, mədəniyyət qanununa da, yəni biz əvvəldən başladıq, yəni bizim öz təşkilatımızdan nəzərdə duram, həm də ki, bizim o şəbəkə tarix mədəni və təbirsi qurumu. Yəni birbaşa başlandı bu İçəri şəhərin, bəlkə yəqin ki, bilirsiniz, İçəri şəhərdə o abidə olan binaları başladılar sökməyə, baxmayaraq. İndi deyilir ki, qanunda boşluq təbii ki var, amma ki, bu birbaşa bir çox qanun bir çox maddəsinin pozulması idi. Yəni ki, abidə sökülə bilməz, orada bərpa işləri təsdiq olunan layihədən sonra getməlidir və s. Məsələn, torpaq işləri aparıla bilməz, arxeologsa, amma bunların hamısının çox gözəl. Məsələn, bəlkə də kimsə də baxmayaraq ki, bilməlidir, bəlkə bilmir. Amma biz təşkilat kimi və bu şəbəkə kimi sorğularla, informasiya sorğularla, məktublarla, prezidentə qədər müraciət elədik ki, bu maddələr pozulur və bu orqanları, məsələn, indi deyir biraz çıxır. Yəni, şəhər icra hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyətləri, Fövqəladə Hallar Naziri və s. hansı ki, müdaxilə edir bu proseslərə. Və yəni, məlumat o var bütün səviyyələrdə ki, nə pozuntular gedir. Və bir dənə də istinad nöqtəsi odur, məhkəmələrdir daima ki, yəni, bunlar hüquqi dövlətdə bu prosesə qanunun işləməyinə nəzarət eləməlidir. Və bir neçə belə iş var ki, məsələn, o bizim deyirik ki, vətəndaşlar hüquqlarını bilmir. Bilmək istəyənlər və hüquqları müdafiə eləmək istəyənlər müraciət edirlər. Məsəl üçün, gəndə deyirəm, neçələr prosesi 95-97, 3 ildə məhkəmə prosesi donub. Yəni, bir il bir fasilə verdilər, sonra təzədən başladılar, yenə də fasilə verdilər və o bayaq deyilən ki, nədən bu doğur? Yəqin ki, cəzasızlıqdan və yəqin ki, necə deyim, hər bir işin, yəni biz hamımız hərəmiz bir sahədə işləmişik, dövlət işində də hər işin o qanunlardan da başqa daxil instruksiyalar var, qaydalar var və s. İndi heç bir sahədə heç bir qayda qanun işləmir. Yəni, hansısa bir şəhərdə böyük bir ərazini əhatə edən, yenidən qurma, təmir tikinti bərpa necə yazılır o lövhələrdə gedəndə, hətta sovet vaxtı da əhali məlumatlandırılırdı. Yəni, bu layihələr barədə məlumat gedirdi. Konkret ki, nə olacaq, necə olacaq. Bu tender keçirilməlidir, müsabiqə elan olunmalıdır, mütəxəssislər öz rəylərini bilməlidir, ictimaiyyət məlumatlandırılmalıdır. İndi nəinki vətəndaşlar, hansı ki, o qapıya, bu qapıya, bütün qapılara bir aydır demək olar ki, siz bildiyiniz o Füzuli, Şəmsi Bədəlbəyli, sonra Topçubaşı və s. ərazidən olan. Bütün qapıları döyüb, hər bir yerə müraciət edib. Yarım saatlıq bir adam çıxıb televiziyadan, dövlət hətta televiziyasından bir dənə məlumat vermir bu şəhər icra hakimiyyətindən ki, burada nə baş verir, hansı etaplarla bu iş görüləcək, hansı qiymətlər təsdiq olunub, olunubmu, olmayıbmı, niyə görə bu ödənişlər hamısı hansısa fiziki şəxslər vasitəsilə nəzərdə tutulub və s. və s.
Və bu barədə Yeni Müsavat qəzeti vermişdi məlumatı ki, bu hansısa bir fiziki şəxsə
yox, var o sərəncam var orada.
Bilirsiniz, siz sualınızı verəndə dediniz ki, siyasi iradə. Bugün iradə lazımdır. Həm iqtisadi, həm siyasi. Siyasi iradə var, iqtisadi iradə də var. Bu günü gündən verilən sərəncamlar, verilən qanunlar. Söhbət ondadır ki, həmin verilən sərəncam və qanunlar lazım olan yerdə işləmir. Lazım olan şəxslərə şamil edilir. Lazım olan şəxslərə şamil edilmir. Bunun da arxasında rüşvət var. Bunun arxasında tanışlıq var. Və belə olan zamanda əlbəttə ki, qanun alidir. Hamımız qanunun quludur. Civizi olmayanda əlbəttə belə bir hadisələr olacaq. İndi mən Aydəkin xanıma qulaq asanda, valla elə alam tükürə biz biliyoruz ki, necəli bu respublikada xaosdur. Heç bir şey işləmir, elə deyil. İşləyir. Amma məmurlar da özləri işlərini yaxşı bilirlər. Hamısı yaxşı bilir. Amma içərisində elələr var ki, bilərəkdən rüşvət almaq naminə, hansı kiminsə yarımçı olmaq, hansı insana yardım etmək
Sevgin
için.
Bey, əgər bu sistem naqisliyi deyilsə, yəni əgər Yo, burada bir sistem naqisliyi deyilsə, onda yəqin ki siz konkret şəxs ünvanlaya bilərsiniz öz
sistem biz necə deyir?
Yəni bir halda ki deyirsiniz ki konkret adamların səhvidir. Onu deyin o adamların adına Yo. Ki o adamların səhvidir bu.
Bax bugün yenə deyirsiniz. Sökülən binaları götürək. Bugün əlindən alınmış rayonlarda neçə vaxtdır? 3 ildir, 2 ildən artıq çoxdur ki, rayonlarda bazar icra başçısı dəyişən kimi bazarların ən böyük ticarət obyekti bazarlardır. Hər bir rayonda bu bazar sisteminin mülkiyyətçinin əlindən alınması, kobud surətdə onun sahibkarlıq fəaliyyətinin son qoyulması, bunlar var. Adbat demək, axır vaxtlar Səlyanda oldu, ondan qabaq Şəkidə oldu, ondan qabaq Balakəndə oldu, Şamaxıda oldu, Tərtərdə oldu. Mən ancaq bazarlardan söhbət gedir. Və bugün Bakının özündə yarmarkaların sökülməsi və orada işçilərin körtəbi surətdə bayra atılması və yaxud onların hüquqlarının pozulması nə idi? Onu araşdıranda görürük ki, orada bir şəxs var, o şəxsin obyektidir və insanları orada gündəlik, aylıq mükirayə alında gətirir. Amma orada işləyən sahibkar qanunun tərəfindən, qanunun istədiyi kimi o müqavilə bağlamıb, magazinlər yandı. Malların faktoru.
Amma Sevgin bəy, yəni siz o hallar barədə danışırsınız ki, orada qanuni əsasları deyək ki, bəlkə də şübhə doğururdu. Amma elə hallar olub ki, insan yəni
əksəriyyəti insan qanuni sənədlər var.
Bu qız qalasının yanındakı binanın sakinlərinin əksəriyyəti əllərində bütün sənədləri var idi
və onlar da var.
Amma onların yəni bunu kimsə görmür demək
mən fikirləşirəm.
Biz nədən söhbət? Axır vaxtda bir həftə bundan qabaq prezidentin çıxışında belə bir qərar oldu ki, qeyri-qanuni yoxlamaların qarşısı alınsın. Mənə sual verəndə, mən deyirəm, qeyri-qanuni yoxlamaların məmurun əlində yoxlamanın qanunləşdirmək üçün heç bir şey çətin deyil. Sərəncam verilir, əlində kağız, göndəriş, gedir həmin obyekti yoxlayır. Amma ümumi qanun var ki, konstitusiya qanunu var, prezidentin fərmanı var ki, sahibkarların fəaliyyətinə Yox, vergilər nazirliyindən başqa müdaxilələr olması ancaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyin ya razılığı ilə, ya da iştirakı ilə olmalıdır. Amma belə deyil.
Xalid yazır dinləyicimiz, bəzi məmurlar niyə Sevgin bəy? Məyər prezidentə rezidensiya tikəndə əhalini zorla köçürməyə məmur edirdi, birbaşa prezident məsuliyyət daşır, belə yazır Xalid.
Yox, dinləyici yaza bilər, mən də çox söz deyə bilərəm. Ələm, biz bura gəlmişik. Əlində bir sənəd, sübut edici bir sənəd yoxdursa, mən nə bilim ki, orada kimdir günahkar? Bunun məhkəmə araşdırması olmalıdır, məhkəməyə verilməlidir. Bədbaxtçılığımız orasındakı həmin hüquqları pozulan vətəndaşların çoxsu məhkəmələrə müraciət etmirlər. Səbəb, məhkəmələrə inanmırlar. İnam itib, cəmiyyətdə dövlətçiliyə, hökumətə inam itib. Bu, böyük problemdir. Bir evin... Düzdür, hər bir insanın bir stakanı da sınanda adama təsir edir. Evləri əlindən alanda təsir edir. Amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə inamsızlıq olanda bu bir dəhşətdir.
Əgər, məsələn, o kütlə halında insanlar prezident aparatına, qəbul otağında ərizələrini təqdim eləyiblər və onları göndəriblər şəhər icra hakimiyyətinə, oradan zəng eləyiblər ki, qəbul etsin. Və orada dəfələrlə onlar olub, razılaşmaya gəlməyib nə səviyyədə? Yəni, Hacı Baba müəllim deyib ki, və orada müşahidə edənlər dedilər ki, çox böyük haki öldü və qarşılıqlı çığırbağır və s. və s. və çox yüksək tonlarda və axır söhbət olub ki, alırsınız o 1500-ü alın, olmursuz dağıdıcıyıq, atacıyıq bayraq. Mən bilən dövlətin nümayəndəsi, yəni bu boyda şəhər səviyyəsindədir ki, hansı ki, Azərbaycanın yarısı əhalisini demək olar ki, indi Bakıda məskunlaşıb. Belə səviyyədə, belə tonda, belə formada öz vətəndaşı ilə ünsiyyət qurması tamamilə yanlışdır. Və ondan sonra həmən orada bir şəxs var ki, Zülfəri İsmayılovin, deyirlər ki, düzü xırda məmurladı. Və bu adamlar dəfələrlə bu şəhər katibliyin nümayəndəsidir, hansı ki, o prosesləri ona həval ediblər. Və insanlar dəfələrlə müraciət edirlər ki, bu adam olduqca kobuddur, özün apara bilmir, yəni onlara qarşı.
Hər halda bu,
və
yəni,
indiyə qədər yəni bir tədbir görülmürsə. Deməli, mən sayıram ki, sistemlidir. Yəni, sistemlidir.
dinləyicini eşidək. Buyurun.
Alo, salam.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Birinci, sevgili müəllimlər, demək istəyirəm ki, bizim 95-97 Neftçilər prospekti ünvandakı çöküntünü bütün dünya görüb. Əgər bunu prezident də görüb, bunu hamı da görüb. Yəni, o şəkildə bizim sənətimiz əlimizdə ola-ola bizi məhkəmə prosesində 3 ildir davam edir. Yəni, buna haqq qazandırmaq olmaz ki, vətəndaş hüququnu bilir ya bilmir. Bilsə də xeyir yoxdur, bilməsə də xeyir yoxdur. Bu təzə yaranan təşkilatı mən alqışlayıram. Bütün o mülkü, malı əlindən alanları hamısından xahiş edirəm ki, bu təşkilata öz köməyini göstərsin, dəstəkləsin.
Siz özünüzü təqdim eləmədiniz.
Mən tanıdım.
Neftçilər prospekti 95-in mülkiyyətçisi Əlif Qurbandı danışır.
Və sizin Qurban bəy sənədləriniz var idi, elə mi?
Bəli, torpağı da özəldi, özü də özəldi. İki nəfər, bir deməli, üç nəfər partisindir 95. İkisi əlildir. Də bu əlin indi nə etməlidir?
Qurban müəllim, mən sizi, siz də məni yaxşı tanıyırsınız.
Bəli,
mən
bəli, tanıyıram.
Mən də sizi yaxşı tanıyıram. O prosesdə bəli. Mən yaxından tanışam, bilirəm. Sizin hüquqi savadınıza da bələdəm, bilirəm. Hüquqlarınızı bilirsiniz. Amma biz burada bugün ümumi Azərbaycan ayrı-ayrı tikintilərdən, söküntülərdən söhbət getmir. Ayrı-ayrı olsaydı, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları bir işə görə birləşməyə lüzum yox idi. Bugün Azərbaycanda bu kütləvi hal aldığına görə bir qeyri-hökumət təşkilatının, iki qeyri-hökumət təşkilatının buna gücü çatmadığına görə biz yığışıb komitə yaratmışıq və bu komitənin içərisində nüfuzlu insanların, hüquqşünasların iştirakı, iqtisadçıların iştirakı, qanunvericilik orqanında olan iştirakçıları söhbət onda gedir ki, biz bura bugün ya bu məmurdur, bu qeyri-hökumət təşkilatıdır, bu vətəndaşdır, hamımız biz Azərbaycanın vətəndaşıdır, hökumət gəldi gedərdir, bugün biri var, biri, sabah o biri yoxdur. Necə ki, bəzi yerlərdə deyir, bu məndən qabaqki bələdiyyə verib, bu məndən qabaqki icra hakimiyyəti verib, bunlar olmasın deyə biz cəmaatı marifləndirir ki, qardaş, torpaq dağlanda, ev də tikəndə onu sənədləşdirin. Bugün neçə onlarla binalar var ki, ündür mərtəbəli binalar var. Tikilib, bugün qeyri-qanuni tikilib. Hansı sənədlər düzdür, indi o oradakı insanlar əziyyət çəkirlər.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm, bir dəqiqə üzr istəyirəm.
Buyurun. Çox qısa ancaq, çünki vaxtımız bitir.
Sənəd alınmalıdır. Amma o sənəti almaq üçün 20 min, 30 min pul lazımdır. O bədbəxt hardan alsın o əlavə?
Biz bilirik ki, bu problem var. Biz bu problemi inkar etmirik.
Mən amma bəlkə Sevgin bəy,
uğur diləyirəm.
Bəlkə Sevgin bəy,
qəbiliyyət diləyirəm.
Amma bəlkə Sevgin bəy, o fikri ki, siz bildirdiniz ki, konkret adamlar, ya konkret adamlar işlərini düz görmürlərsə, onda bəlkə onların adını çəkək, konkret adamları məhkəməyə versin insanlar və yaxud onlar ifşa olunsun. Amma əgər konkret adlar çəkmirsinizsə, Sevgin bəy, bəlkə doğrudan problem ondadır ki, sistemdə yanlışlıq var və bu sistemin yanlış işləməsində kiminsə, o sistemin yuxarısında duran kiminsə bir marağı var. Bəlkə belədir.
Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, mən heç kimdən qorxmuram, hükmürəm də dediyim sözün sahibiyəm. Bugün bazarların sökülməsindən söhbət aparsam, deyərəm, bəli, bazarların sökülməsində ən günahkar icra hakimiyyəti başçılarıdır. Mən bunu deyirəm. Amma həmin binanın sökülməsində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sökülməsi ümumiyyətlə bir qanunlardan biz işləməliyik. Bir binanın sökülməsi, bir mülkiyyətin sökülməsi üçün mütləq Nazirlər Kabinetinin qərarı olmadan heç kim o binadan bir dənə bıx da çıxarda bilməz. Bir il ondan qabaq, bir il öncədən Nazirlər Kabineti qərar çıxarmalıdır. Bir ildə nəticəsində onlara məktub yorulmalıdır. Bildirişdən sonra razılaşma prosesi getməlidir ki, bu insan niyə sökülür və sökülməsi də mülkiyyətin də əlindən alınması ancaq 3 halda ola bilər. Bakıda isə 3 halların, həmin o binanın 3 halın heç bir mövcuddur.
Və bütün bunları məhəl qoymayan adamların
bəli,
işlərini bu cür görməsinə göz yumulur.
Bəli, bu var.
Üzr istəyirəm, Qurban bəy, yəni sonuncu dəqiqədir və 15 saniyə vaxtınız var.
Yaxşı, sağ olun.
Üzr istəyirəm.
Deməli, Xəyici xanım, İçəri şəhərdə 30-a qədər abidə Yunuskan qeydiyyatında sökülmüşdü və biz məhkəmə işimiz indi Ali Məhkəmədədir. Yəni ki, biz 3 ildə artıq proses gedir və onların nəinki Nazirlər Kabinetinin, hətta şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı yox idi o binalar sökülməsi barədə. Bir dənə akt vardı Fövqəladə Hallar Nazirliyi.
Vaxtımız az olduğuna görə.
Və bağışlayın, mən indi burada kəsməliyəm söhbəti, amma ki, yəqin ki bu sualların da mülkiyyət müqəddəsdir sualının cavabı da o zaman tapılacaq ki, mülkiyyətin müqəddəsliyinə xələl gətirən kimlərsə cəzasını tapacaq. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, ziyalı mövqe ilə tanış olacaqsınız. Telejurnalist Mehriban Ələkbərzadənin mövqe ilə. Sağ olun.